láta stjórn forseta sem mælir tíman hér. Háttvirtur þingmaður tekur til máls og svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Það var auðvitað magnað í gær þegar 1300 íslenskir sjómenn stormuðu frá Reykjavíkurhöfn á Austurvöll. Slíkt voru aldrei fyrir skeði í Íslandssögunni. Og það er líka einsdæmi í heiminn að hryggurinn úr skipaflota eins lands sigli til höfuðborgarinnar til fundar sem var mjög kurteis og yfirvegaður. Sem byggðist á málflutningi landverkafólks, sjómanna, útvegsmanna og talsmanna sveitarfélaga í landinu. Baularnir á Austurvelli, virðulegi forseti, þessi 70 plus mínus, þeir hlustuðu ekki á einustu ræðu. Þeir bauluðu ekki bara á útvegsmenn eða talsmenn þeirra, þeir bauluðu á alla. Og það er þetta sem fékk tíman í fréttaflutningi Ríkisútvarpsins og er til skammar.